Gepliyar Adatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anly Gurban. Olary diýri urkanyň kampaniýasy Odal Kresmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriniňki bir tutulgunly türmede ýogaran ýadgerli günnogdy hüň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar garabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny için befedilmeğini berk talep etmeli. Halkara Hukuk Korucular Kampanyası Türkmen sahanına zorlan yitirim olanların maskarlarına ve yakınlarına raycaslık bildiriyor. 64 yaşının akı günü oldu. Prezident Tapar Murat Niyaz'ın canını kastetmek sinansı diyleyen iş boyunca güneyli tapırıp 2003. yılda uzak mühletli türme basılan onlar sırayetin biri olup 18 yıldan uğrak tasarkı dünyadan özgürlüktü. Karnaşları, aklavçular ve halkara hukuk kurumlarının vekilleri ile görüştürülmeyen saklanını ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Onun ölümünün hukuk koruyucu kurumlardaki Anandar Çeşme tarafından tasdiklenen gayetliya. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve Daha Soğuk Velayetinin hakim vazifelerini işleyen Günnoğduyev, 2003. yılın 21. yanvarında yapık ve siyasi hengli, halkarıl çöğlerine kavat gelmeyen su selcerişliğine 25 yıl türme tutsavluğuna hüküm edildi. Onun günahını boyun alıp eden vizeye yüzlenmesi 2002. yılın 18. dekabrında Milli Televizyon'a da orkazlı. Günnoğduyev'in vize kameranın önünde günahını boyun almak için önünden kıynaran uvarı da mağlumat var deyip beyanatta ediliyor. Olary diýri gorkunyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşygy finansyna gatnaşmakda aýyplanan olarky ýokary derejeli fiýat işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirme edilenler hökmünde hasawarly. Günnogdy hüň ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Günnogdy tutsak edilmeginden öň şol wagtky prezident Sapar Murat Niyazhun yakın eginleşlerinin bir hükmünü tanılardı. 1989-91 yıllarda Kestler Yokor Sovetinin deputatı ve Yağışlar Meselesi Oyuncu Komitetin sekretarı oldu. 1991 yılda Ester Yokor Sovetinin iki palatasının birinin Respublikalar Sovetinin başlığının orunvasarı ve dipesine geçirildi. Türkmenistan garasyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň daşary syýasat boýunça ornagary Boris Şeýhmuradow baş kengeşçisi boldy. Şeýle doňa 1994 ýylda adatdan naşary we dolug tiýarly ýylçy derejesi berildi. 97-nji ýylda Daha Soğuk welaýatynyň häkim wezipesine bellenen Günnogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Olary diýri gorkunyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Günnogdyýew 2007-nji ýylyň ýazynda Owadan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly henizem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy türmede saklanylýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr. Hukuk koruyucuların mağlumatına göre Niyaz törenine türme basılan ve zorluklu yitirme edilen tutsakların kaviri Tejen türmesindeki yürüyüte kameralarda saklanıptır. Uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirme edilmeyi Türkmenistanlı adam hukuklarının ingiti probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparını nüdüren Kalisya 2019 yılda kasavatında bu ayılganış cinayetin 121 sani tasdiklenen mysalyny dokumentleştirenligini aýdýar we şol wagtda görnüşinden ýene onlar çadamyň şeýle ýagdaýy düşenligini bellýär. Hukuk goraýjylaryň ananjyna görä Günnogdyýewiň ölümi we öňkü zorlukly ýitirme edilmesi de bar bolan hemde girdiň türmelerde ölen beýleki täsirli mellarlaryň ölümleri daşarky dünýäden öňüňlükde. Garaplyk we adam kärçiliksiz şertlerde saklamagyň netijesi bolup türkmen häkimiýetleriniň geçmişdäki esas siýasy işgärleri ýok etmek we olar hakynaky hakydany süpürip aýyrmak üçin edýän ýaşyryn we irgiderli synansy bolup durýar. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýer gorkadyn kampaniýasynyň sanawyna degişli adyndan 10 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary, aklawçylar bilen görüşdirilmeýän näbelli ýerlerde saklanylýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri doğranan hamam boşadylmaýanlygy aýdylýar.